Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Bine v-am regăsit la microfon, Corina Negra. În această seară vorbim despre competiția de proiecte de știință și tehnologie First Step, adică primul pas, organizată de Liceul Internațional București. Despre orășelul cunoașterii, care sâmbătă 16 februarie anul curent a aniversat 5 ani de la înființare, și despre expoziția Un Arte la Antipa, expoziția studenților de la Universitatea Națională de Arte din București, ce va fi vernisată în 22 februarie anul curent, firește, la Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa din București. Pentru început mergem însă la școala din vacanță. De fapt, inițiativa și proiectul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în domeniul patologiei și științelor biomedicale Victor Babeș din București, proiect găzduit de și desfășurat la acest institut între 18 și 20 februarie anul curent. Cu detalii, dr. Mircea Leabu, directorul științific al institutului.
Ideea acestei inițieri pentru activitatea de cercetare a plecat de la ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani în institutul nostru și din interacțiunea cu colegi din alte institute am avut confirmări că și ei au pățit la fel. Realitatea că la concursurile pentru ocuparea de posturi pe care le organizăm se întâmplă adesea ca pe unele posturi să nu avem niciun candidat. Și noi ne îndoim că asta se întâmplă pentru că nu ar exista oameni care se gândesc la o asemenea direcție profesională, ci mai degrabă datorită unei temeri că nu sunt suficient de pregătiți pentru o asemenea activitate. Că știu prea puțin ca să aspir la ideea să mă apuc de o activitate de cercetare, ceea ce este greșit. Încercăm să le explicăm să-și schimbe această idee că trebuie să fie tobă de carte ca să se apuce de cercetare. Nu, trebuie doar să simtă atrași pentru această chestiune. Mai mult, implicându-te într-o activitate de asta susținută, înveți mai temeinic. De-abia după aceea îți dai seama ce poate să însemne, dacă îți este într-adevăr potrivită, dacă ea corespunde imaginii pe care tu o ai, fără să o fi practicat. Plecând de la această premisă, am zis că e bine să încercăm și o asemenea acțiune prin care să deschidem mintea și ochii spre cercetare a tuturor celor care ar simți un zvâc, cum se zice.
Dar faptul că acești studenți nu știu nici de existența unor poate direcții de cercetare, dar nici despre propria chemare spre așa ceva, să se întâmple pentru că ei sunt prea puțin expuși la partea experimentală în general?
Poate să fie și un minus al școlii din momentul de față. Cred că a scăzut vertiginos numărul cadrelor didactice și aici nu mă refer la cele din învățământul primar, secundar, învățământul superior. Peste tot pot fi oameni care să inducă în mintea copiilor curiozitatea aceasta pe care să-și o verifice prin tot felul de experimentări. Și cred că la toate nivelurile de învățământ preocuparea cadrelor didactice pentru a dezvoltat și această gândire a scăzut. Și atunci noi trebuie să ne asumăm această realitate și trebuie să plecăm de la premisa că orice om, oricât de dotat și cu vocație pentru cercetare, ți-ar veni în laborator, are încă foarte multe de învățat și trebuie să fiu dispus să-l învăț, trebuie să fiu dispus să am răbdare.
Li se predă studenților și dacă da ce? De către cine?
Sunt cursuri. După acest modul teoretic vom putea să gândim o selecție pentru cei care vor intra în modulul practic. Este o experiență și pentru noi. Deocamdată le-am inițiat în cadrul unui proiect care ne permitea și finanțarea unor asemenea acțiuni. Un proiect pe care l-am câștigat anul trecut într-o competiție de finanțare a excelenței instituționale.
Cu fonduri naționale.
Cu fonduri naționale, da. De fapt, este singura competiție care a fost organizată de Ministerul Cercetării și Inovării în anul trecut. Și toate fondurile disponibile pe care Ministerul le întrevedea anul trecut au fost destinate acestei competiții.
O idee în sine foarte generoasă și foarte bună.
Da. Sunt foarte multe idei generoase și bune în cei care fac politica cercetării. Marea problemă este alta, că numai aceste proiecte care finanțează activități care susțin cercetarea nu sunt suficiente pentru că trebuie să ai bani pentru proiectele de cercetare propriu-zise. A nu avea bani decât pentru asemenea competiție într-un anumit an poate să fie pe termen lung total defavorabil cercetării. Proiectele de cercetare trebuie să primeze, adică a da bani pentru a se face activitatea de cercetare trebuie să primeze. Și celelalte sunt foarte utile. Nouă ne pică foarte bine, pentru că rezolvăm o serie întreagă de probleme pe care altfel din proiectele de cercetare, de dragul de a împinge cunoașterea acolo unde merită dusă cu fondurile pe care le câștigăm, nu putem rupe bani pentru asemenea direcții de îmbunătățire, spre exemplu, a dotării IT.
Iar la vară, la modulul practic, vor lucra în laboratoare cu specialiști ai institutului.
Da, vor intra în laboratoare și vor face propriu-zis experimente. Încercarea noastră va fi aceea, chiar dacă ei sunt neinițiați, să încercăm să producem cu ei niște experimente de dragul cercetării și nu doar de dragul instrucției. N-avem certitudine că vom reuși, dar merită încercat.
Gustul pentru știință se educă, dar pasiunea și aplicarea către știință se descoperă. Pentru orice există un prim pas. Așa după cum se numește și demonstrează de altfel și competiția de proiect organizată anual de Liceul Internațional București pentru elevii din clasele a 3-a și până în clasa a 11-a. Ediția de anul acesta a avut loc, firește, la Liceul Internațional București, sâmbătă 16 februarie și, ca de fiecare dată, a adunat la oaltă o mulțime de copii, profesori, dar și părinți.
Mă numesc Gilda Enache, am două fetițe, una este clasa 4-a și una este clasa 7-a.
Și am înțeles că nu sunteți la prima participare la astfel de competiții.
Nu ratăm nicio participare. Fetița cea mare și-a dorit să vină sâmbătă de sâmbătă la școală pentru competiția de la NASA. Cea mică nu se dă în lături, deci vrea din ce în ce mai mult, evident, să o copieze și să participe. Și mi se pare fascinant că, practic, își găsesc motivația internă, acea motivație optimă care să meargă mai departe.
Poate că nu vin pentru că profesorii trimit, pentru că părinții insistă, doar că părinții îi susțin.
Părinții susțin, evident. Școala îi susține și încurajează mult. Și mie îmi place foarte mult faptul că le dă foarte multe oportunități pe orice domeniu. Și atunci fiecare are o alegere și alege și ce-i se potrivește.
Dincolo de faptul că, sigur, școala încurajează, de ce e important faptul că acești copii vin la astfel de competiții științifice și că vin de bunăvoie sau la inițiativa lor, la dorința lor?
Pentru mine, ca părinte, mie mi se pare că cea mai bună educație este cea pe care o trăiesc copiii. Și faptul că se implică în astfel de proiecte, cu succes sau fără la sfârșit, contează de fapt participarea, contează interacțiunea cu ceilalți, contează că au lipit o hârtie pe un panou sau că au citit un articol în plus pe internet sau au văzut un documentar. Și la urma urmei, știți cum e, matematica o înveți la fel în orice fel de școală privată sau de stat, româna la fel, engleza la fel. Eu cred că de fapt ce e în plus este ceea ce fac pe lângă, pentru că de unde știm ce ne place dacă nu încercăm? Și ajungem, ok, să ne facem, alegem o meserie care nu ne face fericiți până la urmă.
Și ajungem și la concluzia că poate știința nu este așa de inabordabilă pe cât pare teoretic.
Ce mai îmi place foarte mult este că au metode foarte bune de predare.
Și iată și doi dintre concurenți.
Numele meu este Adriana Eftimescu, clasa 6.
Și al meu Andrei Mareș, clasa 6.
Sunteți în aceeași echipă.
Da.
Da.
Care a dezvoltat un proiect care se cheamă foarte interesant, Profesorul Virtual.
Da.
Cui a venit ideea?
Domnul profesor de matematică.
Domnul profesor?
Din desfășurarea mai multor evenimente în care am participat cu toții, în care elevii sau profesorii nu pot participa la oră.
Deoarece acesta odată a lipsit și ora s-a putut ține.
Și voi doi v-ați gândit să faceți chiar o aplicație pentru asta?
Da.
Cum funcționează?
Noi am creat 3 scenarii posibile. Scenariul 1, în care profesorul și elevii se întâlnesc virtual, elevii îl sună pe profesor cu ajutorul aplicației FaceTime. Profesorul poate să le explice elevii rol în live, ceea ce aceștia nu înțeleg din timpul orei de matematică română.
Orice oră, practic.
Da, da, da. Scenariul 2.
Scenariul 2. Elevii beneficiază de consiliere atunci când lipsesc. De exemplu, eu am lipsit din motive personale și mi-a putut recupera lecția, iar profesorul a putut corecta și să mă ajute. Am pe tabletă aplicație și am fișe de lucru, iar profesorul le poate corecta direct de aici. Și de asemenea am avut niște videoclipuri atașate cu care pot vedea rezolvarea exercițiilor.
Adică profesorul îți poate trimite niște link-uri unde să te duci să te uiți?
Da. Și după aceea îți trimite o fișă pe care tu o lucrezi. Acesta poate să-ți corecteze fișa live.
Și scenariul
3? Scenariul 3, elevii beneficiază de pregătirea suplimentară. De exemplu, eu vreau să particip la olimpiada de matematică. Profesorul îmi încarcă pe aplicația Notes o fișă pe olimpiadă. Eu lucrez și acesta îmi corectează fișa și poate să-mi dea sfaturi. Am testat aplicabilitatea acestui proiect atunci când profesorul nostru de matematică a fost plecat în Polonia. Acum am întrebat elevii ce părere au despre folosirea tehnologiei la orele de curs. Majoritatea au spus că este foarte bună, 63% au spus asta, dar 26% au spus că e bună, 10% au zis că e satisfăcătoare și doar 1% din toată școala a spus că e o idee proastă.
De ce e o idee proastă?
Pentru că unii spun că strică ochii atâta timp cât te uiți în tabletă. Da.
Acum ecranele sunt așa de bune încât nu mai ai probleme. Da.
Dar eu am o curiozitate. N-ar fi posibil oare ca unii elevi, poate și profesori, având această aplicație, să spună nu mă mai duc la școală dacă tot am aplicația asta? Nu cumva devine mai comod să stai acasă?
Ba da.
Nu putem să avem atâtea absențe.
Deci aplicația voastră nu înlocuiește mersul la școală, nu înlocuiește profesorul, e doar un ajutor.
E doar un ajutor pentru situațiile în care nu putem să mergem.
Excepțional. E prima voastră participare la First Step?
Nu, eu am mai participat odată în clasa 3-a, doar că m-am încadrat la secțiunea Science și acum ne încadrăm la secțiunea Interactive Learning.
Și atunci cu ce proiect ai participat?
Electromagneții. Am luat o mențiune.
Bravo. Și tu ai mai fost?
Am fost și odată în a patra cu proiectul bateriile. Am avut două modele, o elice pe baza două baterii și o mașinuță mică care se deplasează cu o baterie, un motoraș. Și am luat și o mențiune.
Bun, e clar că vă place știința, vă place tehnologia. Mai târziu, când veți fi mai mari, ce veți face? Știți deja?
Da, eu vreau să mă fac un astronaut la NASA și bineînțeles că o să avem nevoie de tehnologie acolo.
Iar eu vreau să ajung un ITist și să dezvolt software-ul și cred că o să dezvolt niște aplicații în viitor care o să facă acest proiect chiar și mai bun.
Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Dacă prima imagine care vă vine în minte atunci când rostiți sau auziți cuvântul muzeu este una statică, ei bine, în cazul Muzeului Interactiv Orășelul Cunoașterii, situația este exact pe dos. Totul, dar absolut totul se mișcă, de la micii și mai mari vizitatori și până la exponatele care nici acestea nu prea sunt exponate, pentru că toate sunt de fapt instalații care luminează, scot sunete și care așteaptă să fie manevrate. Orășelul Cunoașterii, muzeul, deși denumit impropriu așa, a împlinit 5 ani de la înființare și este cel mai bun exemplu a ceea ce se poate întâmpla atunci când părinții ascultă de copii. Așa cum a făcut Ana Maria Roată Palade, fondatoarea și președinta Orășelului Cunoașterii, ai cărei copii și-au dorit un muzeu al științei în care exponatele să poată fi și chiar să trebuiască să fie atinse și mișcate.
Mergeam cu ei pe la muzee în țară când erau mai mici și încercau să atingă exponatele, le spuneam mereu nu, nu e voie, n-avem voie, iar când am ajuns la Muzeul Tehnicii din Viena, acolo erau exponate pe care le puteau atinge și mi-a spus băiatul meu, uite, aici pot să pun mâna, toți suntem la muzeu. Și a zis, hai să ne gândim și noi că sigur sunt și la noi copii care vor să pună mâna ca mine. Noi ne numim Orășelul Cunoașterii, Muzeu Interactiv de Știință.
Îți sperie cuvântul muzeu?
La început m-a speriat, da, pentru că e greu să scoți din capul unui om imaginea aceea, nu atinge exponat. Dar de aceea când vin la noi, primul lucru pe care îl spunem copiilor, să știți că noi avem două mari reguli. Prima este că trebuie neapărat să atingeți toate exponatele, să testeze.
trebuie să spunem, centrul funcționează cu foarte mulți voluntari.
Așa este. În primul rând, suntem noi cei care am deschis, suntem voluntari. Avem prieteni, cel care mă ajută cel mai mult în proiectul ăsta este un prieten din copilărie. Sunt studenți de la Facultatea de Fizică, de la Chimie, avem cadre didactice care ne ajută.
Fiul dumneavoastră?
Da, băiatul meu mă ajută pentru că el e creierașul care ne face softurile pentru jocurile care implică un astfel de soft.
Elev în clasa a noua?
În clasa a noua, da.
Pianul cu linguri este unul dintre exponatele cele mai îndrăgite de copii.
Pianul cu linguri este un exponat care testează rezistența corpului uman la trecerea curentului electric. E o descărcare electrică care se produce între degetele tale și lingură. E procesul chimic de acolo. Poți învăța multe.
Practic, în loc de clape, are linguri.
Are linguri, da. Noi încercăm doar să-i facem curioși pe copii, pentru că ei informații în ziua de astăzi au pe telefon, pe orice pot afla o grămadă de informații.
Ne putem imagina mai lesne poate un experiment de chimie fizică, hidraulică, să spunem, vedem apa curgând, dar un experiment de geografie, de exemplu.
Harta României puzzle. Avem piesele de puzzle, sunt județele și așezând ne dăm seama și care este reședința de județ. Sau harta Europei tip puzzle sau, la fel, piesele de puzzle sunt țările respective. De asemenea, avem harta României distanță. Învățăm în același timp și geografie și matematică pentru că putem să descoperim care ar fi punctul de întâlnire dacă trei oameni pleacă din trei localități diferite, unde ar fi cel mai aproape punct de întâlnire pentru toți trei.
Care este cel mai mare câștig al unei astfel de expuneri?
Cred că cel mai mare câștig este al copiilor. Ei descoperă că știința nu înseamnă doar definiții, înseamnă și ceva amuzant. Noi încercăm prin astfel de proiecte, practic, să-i atragem pe copii de cât mai mici, de la o vârstă cât mai mică, spre cunoaștere, să-i facem puțin curioși și să nu se mai pară școala o povară, până la urmă. Uite, dacă facem un circuit electric și facem noi, legăm noi firele, putem să înțelegem mai ușor ce înseamnă curentul electric, ce înseamnă un circuit electric. Chiar am avut 10 copii de la un centru de zi cu care noi obișnuim să facem astfel de ateliere și nici nu au știut când a trecut o oră în care au făcut circuit electric, au legat LED-uri și au testat apoi materiale conductoare și izolatoare. În felul ăsta, pe copii apropiem de practică și le este mult mai ușor să înțeleagă noțiunile abstracte.
Ce proiecte de viitor aveți?
Continuăm caravana, ne dorim să ajungem în țară în mai multe orașe. Ne dorim să punem un mai mare accent pe cercurile pedagogice pe care le-am început de 2 ani de zile. Cercuri pedagogice în care implicăm profesori să descopere modalități prin care să le predea copiilor știința într-un mod atractiv. Mai ales că observă și ei că generațiile de acum sunt generații vizuale, tactile, nu mai sunt cum eram odată, să stăm cu minții în bănci și să ascultăm, ci vrem să purtăm un dialog, vrem să punem mâna să testăm noi.
Patrick Tudorache este în clasa a treia, este din Brașov și a venit pentru prima dată la Orășelul Cunoașterii.
Te-am găsit la o masă la care scrie reflexometru cu 4 butoane, adică ce trebuie să faci?
Când se aprinde lumina, cine apasă primul pe buton primește o bulinuță verde.
Și de fapt, jocul ăsta ce crezi că testează?
Rapiditatea.
Bravo! Cum ți se pare un astfel de loc? Înveți ceva? În afară că te joci, înveți ceva?
Da.
O să mai vii?
Da.
Și ai să spui și altor colegi să vină?
Da.
Îți mulțumesc mult! Cum vi se pare?
Este prima oară când venim aici. Noi suntem de fapt din Brașov și am găsit pe net acest loc. Este foarte interesant. Mi-aș dori să fie și în Brașov. Învață foarte multe. Noi abia am intrat, dar în camera cealaltă, de exemplu, era o minge de pus în coș, care este basket. Mingea trebuia direcționată cu ajutorul aerului.
Semnele lumii la Radio România Actualități.
Și înainte de final, o invitație pentru vineri 22 februarie la Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa din București, acolo unde va fi vernisată expoziția intitulată Un arte la Antipa. Am aflat amănunte de la doctor în biologie Luis Ovidiu Popa, directorul Muzeului Național de Istorie Naturală Grigore Antipa din București.
Este prima ediție a unui program care sperăm să devină de tradiție la noi, pentru că, altminteri, activitatea studenților de la Universitatea de Artă are o lungă tradiție în muzeu. Când spun lungă, vorbesc de zeci de ani. studenții vin și realizează lucrări în muzeu. Anul acesta, prima ediție a expoziției va fi cu studenții de la grafică. Din punctul de vedere al nostru ca Muzeu de Istorie Naturală, este important căci preocuparea această zoologie s-a dezvoltat istoric împreună cu ilustrația naturalistă. Artiștii ilustratori au fost extrem de importanti, deci, pentru dezvoltarea acestui domeniu de cunoaștere. Dacă ne gândim numai la faptul că la un moment dat, în epoca marilor descoperiri geografice, undeva secolul XVI-XVII, se realizau expediții sau călătorii în care se colecta material, dar datorită distanțelor foarte lungi, datorită tehnicilor de preparare așa cum erau cunoscute la vremea aceea, materialul ajungea în stare proastă în Europa și atunci, de fapt, baza pentru informație era pe ilustrația care se realiza la fața locului.
Desenul,
da. Repet, pentru noi ca naturaliști este o legătură evidentă între desen și zoologie. Din punctul de vedere al artiștilor, este esențial să poată reprezenta lumea înconjurătoare, indiferent care este traseul pe care ulterior îl vor aborda în cariera profesională, este inevitabil ca la un moment dat să aibă de reprezentat un element din natură și atunci, ca și studenți, fac acest exercițiu.
Ce să conține în practic expoziția?
Expoziția va fi organizată în două secțiuni. O secțiune în sala dedicată lui Grigore Antipa, de la etajul muzeului, în care vor fi expuse aproximativ 20 ceva de lucrări originale. Iar jos, la Specii Sinantrope, unde avem o mică galerie, vom realiza practic un perete din reproducere la scară relativ mică, la nivel de carte poștală, plin de lucrări ale tuturor acestor studenți.
Și dacă tot ajungeți la Muzeul Antipa, profitați de ocazie și vizitați și expoziția intitulată Amintiri despre viitor, un veac de zoologie în România.
Anul trecut, în noiembrie, am vernisat expoziția Amintiri despre viitor, un veac de zoologie în România, prin care ne-am propus să aducem în atenția publicului personalități ale științei românești, în cazul de față ale zoologiei românești, altele decât cele de care cu siguranță mai toată lumea a auzit, și anume Grigore Antipa sau Emil Racoviță, de la cărui naștere am aniversat anul trecut 150 de ani. Și atunci această expoziție a ales alte 5 personalități ale zoologiei românești. Vorbim despre Dimitrie Voinov, cel care a fost coleg de clasă cu Grigore Antipa și cu Emil Racoviță la Iași, despre profesor Radu Codreanu, unul dintre cei mai importanți specialiști în domeniul parazitologiei în România. Vorbim despre academicianul Mihai Băcescu, cel care a fost de altminte și director al muzeului, a fost un colaborator al Antipa. Grigore Antipa l-a adus de la Iași, unde el era preparator, l-a adus la București în anii 40 și academicianul Mihai Băcescu a rămas în muzeu până după 89. Vorbim apoi despre academicianul Petru Bănărăscu, care nu a lucrat niciodată la muzeu, a lucrat la Institutul de Biologie la Academiei Române, a fost un remarcabil ihtiolog, cercetător în domeniul peștilor, și despre academicianul Nicolae Botnariuc, cel care a fost profesor la predat evoluționism și unul dintre teoreticienii ecologiei din România la Universitatea din București. Expoziția va sta până la sfârșitul lunii martie.
Cele 5 personalități sunt, deși poate nu atât de vizibile precum Antipa sau Emil Racoviță, sunt totuși foarte importante în evoluția și dezvoltarea domeniului.
Sigur, când vorbim de contribuții științifice, acestea nu au valoare doar locală, ci valoare globală. De altfel, Antipa spunea într-un discurs pe care l-am citit recent, într-un discurs ținut în 40 în Parlament, că știința fundamentală este universală, știința aplicată este națională, pentru că știința aplicată, evident că trebuie să țină cont de condițiile specifice, cel puțin în domeniul biologiei, dacă vorbim de științe aplicate, care știu, agricultură, silvicultură, zootehnie, orice, toate acestea au legătură directă cu mediul particular din locul respectiv și atunci, în sensul ăsta, este națională. Dar personalitățile despre care vorbeam au avut contribuții fundamentale la știința zoologiei, deci și după definiția lui Antipa, contribuția lor, importanța lor este internațională.
Atât pentru ediția din această seară, sunt Corina Negrea și vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau din nou întâlnire peste 2 săptămâni la aceeași oră, 21 și 30 de minute.
Semnele lumii la Radio România Actualități.